ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังวันแรกของการเปิดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12ในงานวันแรกของการเปิดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คนร่วมหารือข้อเสนอนโยบายสาธารณะ4เรื่องนะครับมาตรการที่ทำให้สังคมไทยแร่ใหญ่หิน 2. วิถีเพศภาวะเสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 3. รวมพลังชุมชนต้านมะเร็งและ 4. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางพร้อมทั้งโชว์ผลสำเร็จการขับเคลื่อนมติและการเสวนาที่น่าสนใจมากมายนะครับของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12ที่ศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนากรุงเทพมหานครในวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานี้งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2คราวนี้ภายใต้แนวคิดก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่พัฒนาสังคมสุขภาวะมีสมาชิกสมัชชาสุขภาพเข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศนะครับนายแพทย์สำเริงแยงกระโทกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ถูกกำหนดขึ้นโดยพรบสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีสาธารณะที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบโดยมีผู้แทนของหน่วยงานองค์กรและเครือข่ายต่างๆที่เข้าร่วมประชุมและได้ร่วมกันใช้ความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ร่วมกันพิจารณาจะทำข้อเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศทั้ง4ประเด็นที่จะเข้าร่วมในการพิจารณาในปีนี้ล้วนเป็นประเด็นสำคัญที่ใกล้ตัวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีและเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนบางประเด็นสำคัญนะครับเช่นอาหารปลอดภัยการออกกำลังกายนั้นเคยเป็นมติสุขภาพแห่งชาติมาก่อนแล้วนะครับและผ่านการขับเคลื่อนของภาคีที่เกี่ยวข้องจนเห็นความสำคัญร่วมกันและกำลังมีการผลักดันวาระเป็นวาระแห่งชาติในปี2563ต่อไปในแพทย์กิจจาเรืองไทยประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี2562กล่าวว่าสมัชชาสุขภาพเป็นรูปแบบของการจัดกระบวนการที่สร้างความเข้าใจว่านโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของทุกคนทุกภาคส่วนเพราะต่างก็ได้รับผลกระทบทางใดทางหนึ่งการพัฒนาทุกนโยบายจึงจำเป็นต้องสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมให้มากที่สุดและหลังจากได้มีมติสมัชชาสุขภาพมาแล้วภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพและขับเคลื่อนนโยบายที่ร่วมกันสร้างไปสู่การปฏิบัติด้วยการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะสอดคล้องกับนโยบายของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกกันว่า disruption ในทุกวงการเช่นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแย่งงานส่งผลให้การจ้างงานลดลงเร็วเกินคาดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงความรวดเร็วที่เกินคาดสิ่งเหล่านี้มีผลต่อสุขภาวะทั้งกายใจสังคมและปัญญาของทุกคนเราจึงต้องสื่อสารให้สังคมเห็นความสำคัญของการจำเป็นที่ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรอบด้านนี้เพื่อเตรียมผลกระทบที่จะตามมาด้วยนางทิวาพรศรีวรกุลผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าปาฐกถาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่กำลังถดถอยเป็นวิกฤตที่ต้องสร้างโอกาสในการปรับโครงสร้างทุกด้านของสังคมซึ่งในปัจจุบันนี้เกษตรกรมีชีวิตอยู่อย่างความเสี่ยงทั้งด้านรายได้และสุขภาพเพราะได้รับการส่งเสริมทำเกษตรเชิงเดียวและใช้สารเคมีอย่างรุนแรงมาตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งว่ามาถึงจุดเลี้ยวต่อที่สำคัญเวลานี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องร่วมกันใช้เวทีนี้ในการแก้ไขสิ่งที่ว่านี้ต่อไปนี่ก็เป็นหนึ่งมุมมองเล็กๆนะครับในการเปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12ในคราวนี้ผมว่าสิ่งที่เราต้องพูดกันต่อไปนะครับว่าในสภาวะที่เรียกกันว่า disruption ปัจจุบันนี้ผมว่าทุกวันนี้เท่าที่ดูจากการติดตามค ความรู้ทั่วโลก disruption อันนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานอย่างเดียวนะครับแต่มันจะเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่มากขึ้นนั่นหมายความว่าคนไทยที่มีสังคมสูงอายุมากขึ้นแต่การดูแลแม้แต่เงินที่จะเอามาใช้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญหรือแม้แต่เงินสะสมแล้วแต่มันจะไม่มีทางพอผมเคยพูดเรื่องนี้เมื่อประมาณปีกว่าแล้วนะครับว่าประเทศไทยเมื่อเราเปลี่ยนจากพ่อแม่ที่เกษียณอายุปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ลูกหลานตั้งร้านกาแฟบ้างเปิดร้านทำธุรกิจใหม่ๆโดยที่ไม่ได้คิดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งต้องเอาไว้เพื่ออนาคตของพ่อแม่ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ทุกวันนี้แล้วที่เราเนี่ยมีภาระหนี้สินที่ 80% ของ GDP แล้วเงินที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเงินกองทุนเพื่อชีวิตระยะยาวหรือว่าเกษียณที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกดิสรัปไปหมดแล้วครับตอนนี้การใช้จ่ายของเราเนี่ยแทบจะไม่พอแล้วการซื้อขาย disruption ของอาชีพไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกต่างๆทั่วประเทศดูได้ครับในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาเราเห็นภาพชัดศักยภาพคนไทยปัจจุบันนี้เราซื้อของจากออนไลน์เต็มไปหมดเงินที่มาจากออนไลน์เราซื้อไปแล้วเงินไหลไปต่างประเทศมันทำให้ตัวเราเองปัจจุบันนี้สูญหายเงินแบบนี้ไปเยอะมากแล้วธุรกิจที่เป็น SME หรือธุรกิจที่ตั้งร้านค้าในเมืองไทยเองตอนนี้ก็แทบจะต่ำตี้ลงไปเรื่อยๆและผมเชื่อว่าเรดินคราวนี้โดยส่วนตัวนะครับไม่น่าต่ำจาก 5-6 ปีที่อยู่แบบนี้ผมถึงเชื่อว่าคำว่า disruption ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพที่จะมี AI มาแย่งอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่จบมาอะไรใหม่นะครับวันนี้เรายังไม่เคยบอกเขาตรงๆเลยว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไงในการจบมาแล้วต้องทำงานได้ทันทีที่แน่นอนก็คือเงินและทุนชีวิตที่แพงขึ้นภาษีจะสูงมากขึ้นอันนี้โดยส่วนตัวนะครับการจัดการสุขภาพต้องใช้ความเข้าใจที่สร้างให้เด็กมีความเข้าใจเรื่องสุขภาพตั้งแต่เด็กแล้วครับถ้าเขาสามารถมีความเข้าใจวันนี้งานสมัชชาสุขภาพจะเริ่มเติบโตจากความรู้ของเด็กที่โตขึ้นและมีกล้ามเนื้อทั้งสมองและกล้ามเนื้อของร่างกายมากกว่าจะหวังว่าให้งานสมัชชาเข้าไปช่วยมันไม่ทันแล้วเพราะว่าเงินที่ใช้ในประเทศปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินของประเทศสาธารณะเนี่ย12 ล้านล้านแต่เราต้องช่วยตัวเองให้ได้ไม่ฉะนั้นเราจะสู้กับ disruption ได้ยากจริงๆชวิกับชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง